Přeju vám krásné dopoledne, se mnou ve studiu je Radek Banga alias Gypsy.cz, muzikant, zpěvák, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Přemýšlela jsem, čím bych vás uctila v rámci našeho hovoru a v rámci snídaně a po přečtení vaší knihy mi to přišlo docela jednoduché. Dala bych vám jesenku s rohlíkem, ale nevím, jestli byste ji jedl.
A jo, já bych si ji stejně dal.
A můžeme tuhle libůstku nějakým způsobem vysvětlit?
No prostě, asi jak mi chyběly ty cukry, tak já jsem jako malej se do tohle zamiloval a zjistil jsem zcela náhodou, že jesenka s rohlíkem je pro mě prostě ta největší pochoutka. Všichni to věděli kolem mě. I mý kamarádi a jeden starší kamarád mi vlastně jednou dal takový nečekaný dárek. On dělal jako skladníka v supermarketu. No a přinesl mi krabici jesenek, tam jich bylo 150. A říkal mi, no tak tady to máš narozeně. Já jsem jich 50 rozdělal z blbých 100. A on říkal, a co s tím budeš dělat? Říkám, no já to prostě všechno s ním. A on říkal, dobře, tak jestli to sníš do 14 dnů, tak já ti dám dalších 150 jesenek. Říkám, fakt, no já jsem to vzal jako osobní výzvu. A začal jsem teda jakože po 20, po 15 každý den. A nakonec to končilo tak, že už mi zbývalo jenom těch 5 a mě se udělalo tak neskutečně špatně, že prostě jsem skončil v nemocnici, mám mě, okamžitě jsem ušla do nemocnice, že já jsem zvracel, prostě byl jsem úplně zelený, bylo mi třeba, co ti je, a já jí to neřekl, nikomu jsem to neřekl. A protože jsem se to s tím nespojoval. No a takže oni mě prostě odvezli, prostě na kapačky, bylo to strašné, přišly nějaký krevní výsledky, tak ty doktoři se klepali, co to se mnou je. A nechali mě teda do rána těch kapačkách, já jsem se myslel, že budu na operaci.
Helejte se, a já bych jenom technicky potřebovala vědět, když si dám jesenku s rohlíkem, tak to mám v každé ruce jeden kus, anebo třeba jako správný fajnšmekr vydlabu rohlík a pak tam vymačkám tu jesenku a jim to jako párek v rohlíku, nebo jak se to jako dělá?
No různě to, já jsem to různě, tak přesně jak popisujete, nebo jen tak jsem to tak jako polil, nebo dohromady do pusy, prostě, nebo já to miloval všelijak. Nicméně to skončilo tak, že prostě pak mi ten doktor řekl, že teda super, máte de facto jako slepený tělo, jo, tou jesenkou a máte šok, že jo. Z cukru, strašný. Ale já jsem se tomu smál, všichni se tomu smáli, nicméně pak se pan doktor se mnou promluvil a řekl, no ale to jako úplně směšný není, jo, že vy jste se fakt mohl zabít. Že tady má mohli selhat játra, ledvina, tady srdce mohlo selhat, to jako opravdu příště nedělejte. No a přišel jsem domů a všichni, tak ten už se asi tu jesenku nikdy nedal. Stejně jsem si dal za týden. Nebo za 14 dní, to nevím přesně.
Muzikanta, zpěvák Radek Banga je hostem Radiožurnálu. Nebojte se, nebudem se vyprávět o sladkostech. Na řadu přijde muzika a taky knížka Už za malý okamžik. Otázky posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Radkem Bangou, už mluvíme o muzice. Normálně bych řekla Radek Banga nebo Gypsy.cz, že je se mnou ve studiu, ale Radek Banga vydal novou desku, vlastně první solovou úplně.
No, v tomhle žánru. No.
Takže říkám Radek Banga a ne Gypsy.cz, protože ta muzika je úplně jiná. Taky vyšla knížka, která se jmenuje Nepošli to dál. Ta knížka pro mě je o tom, že někde je potřeba vzít meč a gordické uzly prostě rozseknout. Jenomže kde na to vzít odvahu?
No, tak je to možná taky trošku v naší povaze. Možná je to tím, jaký máme předky, protože dědeček byl v koncentráku, přežil to. Vůbec ta rodina to měla hodně těžký, protože jsem vlastně byli 4 bratři v odboji, tak si říkám, jestli to třeba není tím. Možná je to taky maminkou, která v nás opravdu zakořenila velmi přísný řád, disciplínu, na který ona fakt trvala, velmi tvrdě, musím říct teda. Až někdy, až zbytečně tvrdě. Ale asi je to tím, že jsem taky beran. Já v tohle věřím, jsem typický beran palečatej, co si u manu to budu mít. No.
Můžu citovat z vaší knížky?
Ano, rozhodně.
Táta hodně pil, byla sotva 2. hodina odpoledne a táta dostal amok. Začal opilý demolovat celý byt, což spočívalo v tom, že cokoliv mu přišlo pod ruku rozmlátil o mámu. Takže po ní letěla televize, okno, nábytek, popelník. Máma vzala nůž a vyhrožovala v breku, že se zabije, potom utekla na záchod. Táta na ní řval, ať mu otevře. Máma ale jen chtěla, aby se uklidnil. My jsme tam běhali jak pomatené opice a nevěděli jsme, co máme dělat. Může dítě ve vašem věku, a vám tehdy bylo málo, spoléhat na to, že od někud přijde pomoc?
Dneska ve 39 letech bych řekl, že ano, ta doba je zaprvé jiná. V těch 90. letech tyhle ty věci šly řešit jen velmi těžko. V dnešní době už se to řešit dá, nicméně ten problém je, že ty děti a ani ty maminky to často neví. že se to dá řešit. Ale bohužel musím říct, že to domácí násilí jako vůbec obecně je stále hrubě podceňováno. To jsem si jistý, jsem viděl výborný článek, který vlastně se odkazuje na výzkumy Evropské unie. A zjistilo se, že vlastně každá třetí žena v České republice od 15 let zažila za svůj život alespoň nějakou formu domácího násilí. Ovšem jen 10% z nich o tom někomu řekne nebo s tím něco dělá. To jsou hrůzou strašný čísla, které já jako preventista můžu potvrdit.
No, já tím vlastně narážím na program, který, s kterým jezdíte po školách. Když chceš, tak to dokážeš. Vy ty příběhy dětem vyprávíte. Poznáte si v tu chvíli, kdy to říkáte, ty svoje děti alkoholiků, děti, které doma někdo mlátí?
Musím říct, že téměř okamžitě. Mně stačí jeden pohled a vím, že to tam je. Protože vím, jak jsem se tvářila já. A ve chvíli, kdy já jim to začnu říkat, tak jsem velmi často tím prvním člověkem, který o tom otevřeně před nima hovoří. A oni se v tom poznávají. Reagují různě. Jo, někdo reaguje tak, že mlčí, kouká rozumě. Holky ty obvykle začnou, a i kluci někdy jako třeba brečet. A pak jsou ty třeba začnou dělat bordel a strašně vyvádět. Prostě každý na to reaguje nějak a většinou vím, že to jsou ty děti, co mi pak anonymně budou psát ty jejich příběhy, protože oni mají možnost se mi jakoby svěřit. Já pak funguji jako takový filtr, že buď to se jim snažím poradit, když můžu, dneska už těch vzkazuje tolik, že opravdu to nestíhám skoro, anebo když už vidím, že to je vážné, tak právě jim říkám, na koho se obrátit, na jaké organizace, jak vyhledat psychologa a tak dále. Já snažím se jim vysvětlit, že oni o tom nesmí mlčet, že to je to nejhorší, co můžete udělat.
Vy jste se k psychologovi dostal poměrně pozdě, vlastně ve 23 letech. V době, kdy už se zdálo, že je všechno jakoby v pořádku.
Ano, dokonce to byla psychiatrička a to vlastně vzniklo tak, že já jsem měl od 19 let nějaký jako zvláštní stav, kterým jsem moc nerozuměl, že se mi udělalo hrozně špatně a já jsem fakt měl pocit, že umírám. A začal se to zhoršovat, já to pochopitelně ignoroval.
Panická ataka.
Dneska se tomu říká panická ataka, tenkrát se takhle tomu vůbec neříkalo. Prostě on mi řekl ten doktor, já jsem byl na kapačkách, spal jsem asi 17 hodin, pak jsem se provral. A já myslel, že mi řekne, že mám něco se srdcem. On mi řekl, ne, vy jste pane úplně zdravý jako řípa, jo. Vy jste na mě skolaboval. A říkal, že já, jo. Že jsem byl hrozný pohodář, jo. A dal mi právě doporučenku na psychiatrii, tam jsem žil jako, přiznám se, s opovržením. Až s výsměchem, ale zajímalo mě to, co mi tam řeknou. No a ta paní psychiatrička byla teda výborná, musím říct, skvělá. A ta mě teda rozebrala na šrouby. A bylo to vůbec poprvé, když jsem začal mluvit o tom tátovi. Ona to nějak zjistila, vůbec nechápu, jak to zjistila, prostě to věděla nějak. No a teprve tam jsem najednou jako pochopil, že to, co jsme měli, to, co máme za sebou, my čtyři jako sourozenci, je fakt jako malé. A když to neřešíte, to může mít fatální následky na vaší psychiku, fatální.
No neumím si představit, že by mi do bytu přišli exekutoři. Tam popisujete, jak vlastně se váš bratr smál a ten exekutor mu říká, a vám to jako přijde legrační, že když někdo neplatí, jak má, a bracha mu řekl, ne, nám to taky vadí, jenom nám přijde legrační, že nám chcete vzít něco, co tady prostě není. Jste se tomu ale smáli.
Smáli, protože víte, co ona už v těch dobách, nám už to přišlo tak absurdní. Celá ta situace, v čem to žijeme, jak jsou na tom rodiče finančně, což nebyla chyba systému, to byla převážně jejich chyba, že oni prostě neuměli zacházet s penězma, což je problém. Bohužel spousta jako romských rodin, a nejen romských, prostě těch sociálně slabších rodin. Často to je jejich vlastní vina, to prostě takhle je. A nám to přišlo už jako tak absurdní, že jsme se tomu prostě smáli, jako my nemáme nic, nemáme co jíst, a vy přijdete tam ještě něco brát. Je to hrozný, já si myslím, že když se dostane někdo do takovéhle chudoby, že by se těm lidem měl spíš pomáhat, ne je buzerovat, ale ten systém to často dělá.
Radek Banga je dneska hostem Radiožurnálu, budeme se bavit o muzice a možná se ještě zdržíme u knížky za okamžik. Posloucháte dopolední Radiožurnál, Radek Banga, gypsy, muzikant, zpěvák je dneska se mnou ve studiu. Můžeme ještě na chviličku zůstat u vaší knížky?
Jo, rozhodně.
Ještě dvě věty, které se mě osobně hodně dotkly, nebo dvě věty. Váš tatínek, který pil, vám vlastně zabil vašeho oblíbeného psa, bylo to ještě štěňátko. A vy jste se vrátil domů, měl jste v kapse nůž a v knize se píše, byl jsem připravený ho zabít. Smrt za smrt, stál jsem tam, díval jsem se na něj, jak spí, a byl jsem připravený vzít nůž a ubodat ho k smrti.
Ano, to takhle fakt bylo.
To už máte všechno tak za sebou, že to dokážete napsat do knížky?
No, víte vy, co ono v té pubertě, když už se to všechno nashromáždilo, tak vlastně tam už to doma bylo tak vyhrocený, ono se to fakt furt zhoršovalo. že opravdu já jsem tam začal mít takovýhle myšlenky a to byl vlastně de facto ta hlavní příčina, proč já jsem s nima odmítal už dál bydlet v jedné domácnosti. Já jsem tu mámu fakt prosil, ať odejde, protože jsem viděl, co se u nás doma děje, tam už to násilí se přesouvalo vlastně, že i ty byly konflikty mezi bráchama a tátou, kde on po nich házel flašky s pivem, už se to začalo fakt vyhrocovat. Takže my jsme jí všichni říkali, hele, tohle nemůže pokračovat, to musíme odejít, ale tady se stane fakt neštěstí, to je jenom otázka času. A já jsem byl vlastně taková ta tichá voda, já jsem byl vlastně ten, který nešel do toho konfliktu s tím tátou, ale já moc dobře věděl proč, protože by mě by nestačilo ho řeknu, bylo by složit na zem. Mně by to nestačilo. Mně by se zatmělo a bylo by to špatný. A já to věděl.
No jak to, že jste ho nebodl?
Dokonce v té knize není jedna storka, nebo nevím, jestli tam je, ale myslím si, že tam není. On jednou se pokusil o sebevraždu. A nebylo to poprvé. Spolikal prášky, zapolotal alkoholem a já jsem přišel domů sám a věděl jsem, že teď, když nikoho nezavolám, tak dosáhnu toho, čeho jsem chtěl. Ale měl jsem to rozhodnutí. Teď je ta chvíle, kdy se můžu buď to stát vrahem a vypnout to svědomí, anebo toho člověka zachránit. A já jsem strašně jsem u toho brečel, bylo mě hrozně zle u toho, ale stejně jsem tu sanitku zavolal. A vlastně já jsem jako chápal, že ve mně to není, že to svědomí tam furt je. Ale v těch chvílích toho hněvu, protože hněv je odporná věc, v tom hněvu a té nenávisti dokážete udělat strašné věci, to jsem věděl i od toho táty, tak jsem věděl, že tomhle se nemůžu vystavovat. Takže když ta máma to odmítala řešit, tak jsem prostě to řešil tak, že jsem odešel.
Ještě jedna věta, že vás přerušuju v těchto těžkých věcech. Mě osobně docela zasáhla z té knížky a to je věta, ve chvíli, kdy zajíždí rakev za oponu, je úplně jedno, kdo měl tehdy pravdu.
Ano, protože my jsme se s maminkou o tom životě a o všem. My jsme se dohadovali celý život. Já měl nějaký názor, ona měla nějaký názor. A až do téhle chvíle jsem si myslel, že mám pravdu. A až najednou zajížděla ta rakev, došla mi, že nemá pravdu vůbec nikdo. Jo. Že prostě, protože i ta knížka, byť tam jsou strašní příběhy o tátovi, ale vlastně i o té mámě, tak je tam, aby to bylo spravedlivý, protože já jsem chtěl, aby si ten čtenář to prožil celý se mnou. Jak jsem se cítil jako dítě, jak jako puberťák, jak to vidí ve 30, to jsou úplně jiný lidi, úplně jiný pohledy. A v tu chvíli, kdy zajížděla ta rakev, mi došlo, že ať jste si provedli cokoliv, je to furt vaše máma a to pouto prostě nemůžete rozbít, rozstrhnout, zničit, to nejde. Prostě je to vaše milovaná máma a ten smutek, ta bolest, všechno najednou překoná. Vám to dojde teprve v tu chvíli, ale už je pozdě.
S tátou to bylo taky tak?
Táta furt, že u táty je to spíš tak, že když mě vlastně přišel ten hněv a ta nenávaz vůči němu, protože myslím si, že v té knížce asi vidíte, že držet sobě tu nenávist, já jsem to věděl po té psychiatrii, že to nemá cenu. Nepomůžete ani sobě, ani jemu, ani nikomu jinému. Když sobě držíte hněv a nenávist, to vás zničí, to vás sežere a vy skončíte špatně. Prostě tohle není dobrá cesta. Takže jsem věděl, že jediná cesta je pochopit ty lidi. A já jsem začal šťourat do toho, proč ty lidi jsou takový, hlavně ten táta. A ten táta má taky příběh. Ale otázka je, jste ochotní si ho vyslechnout? A já jsem si ho vyslech. Takže vím, proč takový je, protože on to taky neměl jednoduchý. A teď už je to takový stařiček, jenom jsme se shodli se sourozencema, nám jeho prostě jenom už líto. Je to vlastně, jak by řekl pan Dušek, to není zlo, je to neštěstí. Vy vidíte úplně zničený potenciál, úplně promarněný. Ten člověk byl totiž chytrý. Když nepil, on byl chytrý, velmi chytrý, měl zájem jako archeologii, historii. To byl prostě takový potenciál, výborný hudebník. A teď vidíte, co tam kam je, se propil. To je to troska.
My se k tomu ještě vrátíme. Já bych ráda tu písničku z toho alba, o které se vlastně celou dobu bavíme, zahrála celou. Takže teď Radek Banga ze svého prvního solového alba na Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Radkem Bangou. Jsme se bavili o jeho knížce. Nerada bych, aby to, co jsme tady probírali a je velmi těžké, a vy o tom umíte mluvit, což je velká vzácnost, tak aby to vypadalo, že ta knížka je nějaká zoufalá nebo depresivní. Ale samozřejmě nabízí se otázka, proč s tak těžkými věcmi z vašeho života chcete jít ven?
No, vlastně mě k tomu dokopala jedna jediná věc, když jsem před 10 lety začala dělat moji přednášku v rámci prevence, když chceš, tak to dokážeš. Po základních školách, pak středních školách, gymplech, dětských domovech, vyloučených lokalitách, podpravkách a člověk jako nazbírá ty zkušenosti, tak jednak jsem byl v šoku, kolik takových dětí vlastně, kolik těch rodin je, jak strašně málo se o tom mluví, jak strašně, protože ty děti většinou nikomu nic neřeknou a ty maminky taky ne. Jak jsem říkal, 90% těch žen, který něco takového zažívají, to neřeší. Jo. A postupně, jednak se mě učitelé a žáci ptali, jestli o tom někdy napíšu knížku, takže to byl takový první impuls, ale pak jsem si řekl, že furt jsem čekal na to, že to domácí násilí jednou se tady bude velmi vážně řešit, protože já to fakt považuji za, obzvláště v dobách pandemie, ta izolace je nejhorší, to je to nejhorší pro tyhle ty problémy, že to vyeskaluje nejvíc, jo, ta izolace, my to víme z naší vlastní rodiny, jak jsem si řekl, sakra, o tom se ale jednou mluvit musí. Takže jsem dlouho přemýšlel, jako risknu to, protože je to velmi osobní, já jdu fakt z kůží na trh, že poodhalím tam tu rodinu, je to velmi citlivý, ale myslím si, že ten risk mi za to stojí, protože o tom tématu se musí mluvit a já chci donutit jednak ty rodiče, aby si uvědomili, co dělají, jaké stopy na těch dětech oni nechávají, protože oni si myslí, že ty děti to nevidí, no to jsou na omylu. Ty děti jsou jako houby, oni to vnímají všechno, ale to všechno oni nasahou do podvědomí. A pak ty děti by si neuvědomují ve 25, odkud pramení ty jejich problémy. A to, co my jsme zažili doma, i ta moje psychiatrička mi řekla, tohle je základ pro dětský vrahy, narkomany, pro opravdu problematický lidi. A tohle na tom ta rodina napáchá. Takže proto já to za prvé chci říct, namlčte o tom i těm lidem, za druhé chci říct, nejste v tom sami, chci je namotivovat a říct, ať máte jakýkoliv překážky, třeba i horší, vy to můžete překonat. A zároveň chci, aby to téma se jako otevřelo, protože to domácí násilí je tady prostě hrubě podceňováno.
Ta písnička Nepošli to dál vznikla z té knížky nebo knížka vznikla z písničky?
Písnička vznikla z knížky. Z knížky. Ta konkrétní deska ne, deska vznikla dřív než knížka, ale ta konkrétní písnička vznikla na základě knihy. Je to umělecký vyjádření té knihy.
Co ten přestup k popíku?
Víte, já jsem pop, asi vás to zarazí, chtěl dělat vždycky, protože já jsem začínal s popem jako první, já jsem byl zpěvák, já jsem nebyl rapper. Pak ale do mého života vtrhl hip-hop, to byla jako tsunami. Byl jsem puberťák, takže mě to pohltilo, ale od 19 let jsem aktivně byl jako producent a autor u popu, vždycky.
To je pravda.
Dokonce jsem produkoval písničky pro Lucku Bílou, Karla Gota, pro zahraniční interprety, pro tehdejší zpěvačku Kristýnu, pro všechny možný prostě interprety, takže já jsem k tomu popu hrozně inklinoval. A chtěl jsem to sám dělat, vždycky. Ale bál jsem se, já jsem měl tu koráž a jsem se bál, že ty lidi mi to jako neuvěří nebo neodpustí.
No ne, tak já jsem taky čekala, že Gypsy.cz, protože ta melodičnost prostě, ať už vlastně té romské muziky, a nebo i toho hip-hopu, tak tam mi prostě chyběla.
Ano, ale já si myslím, že Gypsy.cz prostě odebral svým vlastním směrem a má to svoje nějaký skalní fanoušky, ale já jsem prostě opravdu vždycky ten pop měl rád. Já vím, že ta hudba Gypsy.cz má svoje limity, romská hudba má svoje limity. Mantinely, to je jako úzká chodba, ve které vy se fakt sotva nemůžete hýbat a vy ty pravidla musíte dodržovat, aby to tak znělo. To mě nesmírně omezuje, já to nemám rád, já jsem kreativec, potřebuji roztáhnout ty křídla, jak to jenom jde. Pop mi tohle umožňuje, v popu je to úplně jedno. Tam si můžete počít cokoliv, odkudkoliv, ale musíte dodržovat tu popovou formu, ten cíl toho popu. A to mě na tom strašně baví. A teprve v těch 39 letech teď jsem konečně tu odvahu sebral a vlastně už nehledím na to, co mi na to kdo řekne. Prostě to risknu a řeknu těm lidem, tak tohle je to, co mě baví. A buď to ty lidi bude bavit taky, nebo ne. Ale zatím teda klepu na zuby. Písnička Nepošle to dál má krásný ohlasy a opravdu mám strašnou radost, jak to jde. Zatím.
Klip se povedl. Radek Banga je dneska hostem Radiožurnálu. Radek Banga ve vysílání Radiožurnálu, ale tohle je vlastně Gypsy, to je jižní spojka.
Ano.
No a já to teda nechápu, protože my se bavíme o albu první debutové Radek Banga, které vyšlo, a tohle je jižní spojka, ta vyšla kde?
Ta nevyšla nikde, protože původně měla být na albu, které se mělo vydávat v březnu. Pak přišla pandemie a jak říkám v mé písničce plán, chceš-li Boha pobavit, řekni mu svůj plán. V březnu se nám plán změnil. Takže deska nevyšla a vyjde prostě příští rok nebo přes příští rok, to uvidíme.
A vy se umíte rozdvojit jako na Radka Bangu a Gypsy.cz? Jde to?
No samozřejmě, to jde velmi jednoduše. Já, jak říkám, když přicházím s tímhle, jsem jako Radek Banga, když přicházím s tamtím, je to Jepse Cazatele, předtím jsem měl syndrom snob, byl to hardcore hip-hop a byl to zase syndrom snob. To je normální, no, člověk se posouvá dál a zkouší nový věci, no.
Přemýšlíte, kam až vás to zavede?
Jo, tak jako, já se myslím, že vždycky budu, dokud mi bude sloužit zdraví, tak budu kreativní a já vlastně v podstatě každých 10-15 let zase vymyslím něco novýho. Takový já už prostě jsem, no.
Je to těžké najít ten tvar? Protože někomu se povede prostě přestoupit do toho dalšího patra úplně snadno a někdo to docela těžko hledá. Jak vy jste to v tom popíku měl? Nebo, pardon, vy jste použil slovo kvalitní pop. Co si pod tím představujete? Řekněte jednoho, dva interprety, jakékoliv kvalitní
pop. Určitě jako z těch současných jmen můžu říct, že třeba pro mě Taylor Swift, přes to všechno, co se o ní říká, ona má samozřejmě výborný tým, to je jedna věc. Ale prostě to, jak to dělá, to, co dělá, to je prostě pro mě dokonalost sama. Sama říkám, takhle to má vypadat. Ona je pro mě jako exemplární příklad skvělýho popu. To není jenom hudba. Ta hudba je tam jenom 30%. 70% je všechno okolo. Jo, ta message, ten tým, to je, jak to prezentuje, to, prostě to je skvělý. Pop je vlastně řemeslo. Pop je hudební řemeslo, jako profese. V podstatě je to jako, když děláte tesaře. Prostě je to opravdu o tom, jak to správně nařezat, vyhladit, vybrousit. O tom ten pop je.
A teď k tomu přestupu do tohohle z toho patra. Trvalo to dlouho? Nebo jak, bylo to snadné? Nebo to bylo těžší, než to si myslel?
Vůbec to nebylo snadné, protože já jsem po 30 jako se přiznám, měl najednou takovou jako kreativní krizi. Protože já jsem doopravdy najednou nevěděl, co se sebou, nejenom hudebně, ale celkově prostě, protože já jsem ten život měl vymyšlený do manželky, do baráku a do pejska.
Do první dovolené v Jugoslávii.
Do první, přesně tak. A najednou, jako jsem seděl na tom zadku, říkal jsem si, no co dál teď? A neměl jsem to vymyšlený. S tím jsem nepočítal.
To mají někteří lidé v 50, no, ale třeba.
S tím jsem vůbec nepočítal v těch 30, že teda co dál. No a vlastně pak jsem byl na turné s Karlem Gottem, to mě nesmírně nakoplo. Pomohlo mi to. A už jsem v tou dobu před 7 lety věděl, že chci udělat tu solovku, ale nevěděl jsem, jakým směrem, jak to uchopit. A ten hledání toho zvuku bylo strašně těžký. Prostě já jsem během těch 7 let natočil třeba přes 120 nahrávek. To je ohromné množství. A furt jsem to zkoušel. Kde jsou ty mantinely? Protože jsem věděl, že chci dělat pop, ale zároveň jsem věděl, že nechci dělat úplně čistě jako jenom pop. Chtěl jsem zkusit, kde já mám ty hranice vlastně. Co umím, co mi sedí. 7 let, no. Strašný.
Radek Banga, host Radiožurnálu, za malou chvíli přidám vaše otázky, díky za ně. Posloucháte dopolední Radiožurnál, se mnou ve studiu je Radek Banga. Otázky na něj. Jak vzniklo Smog a Gypsy, zrození apokalypsy? Kde jste se potkali a kde je Smogový konec teď?
Smoga jsem poznal někdy ve 13, 14 letech v klubu Batalion, když vlastně on odcházel od tehdejšího chaosu, což byl tenkrát ohromnej boom, prostě hip-hopu. No a společně jsme založili projekt Syndrom Snob a vlastně Smok mě doprovázal nejenom jako můj DJ, ale vlastně i velký kamarád, který mi pomáhal v těch nejtěžších situacích, když jsem byl na ulici. Vlastně musím říct, že on mě velmi často i ostatní kamarádi suplovali azylový domy, že jsem tímhle tím filtrem vůbec nemusel projít. A ty azylový domy pro mě byly ty kamarádi, který mi fakt pomáhali. No a společně jsme pak založili v mých 19 vydavatelství Paranormals a produkce a společně jsme produkovali desky. Fungovalo to velmi dlouho, nicméně prostě bohužel mě v těch 22-23 letech přestal hip-hop uspokojovat. Odebíral se směrem, který já jsem prostě už neskous. A naše cesty se jednoduše rozešly. Já jsem se rozhodl, že budu pokračovat v Gypsy.cz, v nějaký jiný kariéře, v nějakým jiném zvuku. No a Smog, kde je mu konec, vím, že ještě hodně dlouho hrál, potom dělal ještě ve vinylovém shopu a teď nevím.
Pak nevíte.
Pak nevím, opravdu nevím.
Martina se ptá, Gypsy, kam vy vlastně patříte? Berou vás vaši, v úvozovkách, která píše, berou vás vaši a nemáte strach, že vás gadžové prostě nepřijmou? Mimochodem, tam je velmi zajímavá kapitola v té knižce.
Já jsem si velmi často už vnalečka přišel jako vězeň mezi dvěma světy, musím říct. Protože jsem tak nějak nepatřil ani mezi, nebo cítil jsem se tak, že nepatřím ani mezi Romy moc, ani mezi majoritu, ale myslím si, že to byla ta dokonalá moje výhoda, že jsem se stal takovým pozorovatelem, takovým zpravodajem vlastně, který to pozoruje všechno a může to nějak zhodnotit. Nebojím se toho, já si myslím, že nejdůležitější je být sám sebou a nezávisle na tom, já se nesnažím nikam patřit a je mi vlastně docela jedno, jako nebudu dělat něco, jenom abych se někomu zavděčil, prostě jsem sám sebou, říkám, co si myslím a jestli mě přijme žlutej, černej, zelenej, to je mi jedno, já to takhle neberu, já sám to malově, takže beru lidi podle jejich povahy a to, odkud se o mě nezajímá a takhle to mám i v sobě nastavný jakoby směrodatně a doufám, že to tak je. A musím říct, že mám kamarády v podstatě ve všech zemích světa, se dá říct, pro 40 zemí světa. Je to jenom o tom, jaký jsme lidi.
Já se ještě vrátím k té desce, protože to je věc, kterou jsem naléhavě potřebovala vědět. Je to výhoda, že si vlastně všechno jste schopen natočit sám? Protože jsem pochopila, že tohle debutové album je vlastně čistě vaší záležitost.
No, rozhodně to výhoda. A já jsem chtěl vždycky zkusit takový ten model prince.
Já bych se bála, že ulítnu, že nebude mít mě kdo pohlídat a že to, co se bude líbit mně, si budu říkat, ach, to jsem ale spokojená, je to krásné, ale přitom to nebude.
No jenže já mám jednu výhodu, já mám milující manželku, která mi dělá manažerku a věřte mi, že to je ten nejkrutější kruťas v tom říkání toho názoru. A vím, že ona je ten filtr, kterýmu já můžu věřit. Jo. Takže z těch 120 nahrávek jsme ty nahrávky vybírali společně. Ona není vyloženě muzikantka, ale je genius v tom, že řekne, tohle bude fungovat a tohle ne. Vždycky má pravdu.
Mimochodem, vaše paní je docela hezkým zakončením tady té knížky, která, jak jsem říkala, může vypadat jako, že to je velmi těžké čtení, ale to finále prostě je pěkné.
Rozhodně, já jsem se vlastně díky mojí manželce naučil nejenom někoho milovat, ale vlastně vy pochopíte, že tohle vrchol života, milovat život, milovat práci, milovat ten svět, protože i přes všechny ty hrůzy, které ten svět má, ten život za to stojí. Prostě vy, ale otázka je zase, chcete to vidět? Můžete vidět, že je noc, že se zapadá slunce a přichází zima, ale ono zase vyjde slunce. Chcete to vidět? A jestli to chcete vidět, tak jste na té nejlepší cestě, jak pochopit smysl života. Prostě smysl života a není to klišé, je jednoduše láska. Milujte život, milujte lidi, milujte a buďte vděční za každou vteřinu, protože opravdu umřít můžete v mžiku.
Radek Banga je dneska hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno byl. Děkuju za upřímnost, děkuju za knížku, ať se vám daří, Radku. Určitě budou mít fanoušci radost i z toho, o co jste se teď pokusil na své soulové dráze, tak ať se vám daří.
Děkuju mnohokrát, mějte se krásně.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.